Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман. Әуе толқынында шындық жолы бағдарламасы. Бүгін Мысырдағы апаттар жайында хабар тыңдайсыз. Сондай-ақ Мысырдан көшіп шығу кітабының 7-8 тарауларынан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, халықтардың бірінде жұмыртқа жартаспен күрес алмайды деген мақал бар. Бүгін біздің киелі жазбадан үйренетінімізді осы мақалмен қорытындылауға болады. Жұмыртқа мен тас бір-біріне соғылғанда не болады? Жұмыртқа жарылады, ал тасқа ештеңе де болмайды. Құдайға қарсы шыққан Мысырдың патшасы Перғауынға не болды? Өткен хабарда Құдайдың Израиль ұрпағын Мысырдағы құлдықтан азат ету үшін Мұса мен Харонды Перғауынға жібергенін оқыдық. Мұсаның Құдай туралы айтқан мына сөзіне назар аударыңыз. Ол жартастай берік негіз. Оның істері кемелді және оның барлық жолдары әділ. Ал Мысырдан көшіп шығу 5-ші тарау 2-ші аятта былай делінген. Израильдің Құдайы Тәңірі былай деді: "Менің халқымды жібер, ол айдалаға барып маған арнап мейрам өткізсін." Бірақ Перғауын былай жауап берді: "Мен оны тыңдап Израильді жіберетіндей жаратушы ие кім? Мен жаратқан ені білмеймін және Израильді де жібермеймін" деді. Демек Құдай Израиль халқын құлдықтан азат етпекші болды, ал Перғауын оларды құлдықта ұстай бергісі келді. Бірақ жұмыртқа жартаспен күресе алмайды ғой. Енді Перғауынның Құдаймен қалай күрескісі келгенін көру үшін Таураттың 2-ші бөліміне, Мысырдан көшіп шығу кітабының 7-ші тарауына оралайық. Келе жазбада былай айтылған: "Мұса мен Харон Перғауынға барып, Тәңірдің бұйырғанында істеді. Харон таяғын Перғауын мен оның нөкерлерінің алдына қарай жерге лақтырып жібергенде, ол жыланға айналды. Бірақ Перғауын көреген адамдары мен сиқыршыларын алдыртты. Сонда Мысырдың бақсы балгерлері де сиқырлы өнерлерімен дәл солай істеді. Әр қайсысы таяғын жерге лақтырып жыланға айналдырды. Бірақ Харонның жыланға айналған таяғы олардың жылан таяқтарын жұтып қойды." Мысырдан көшіп шығу 7-ші тарау 10-12 аяттар. Перғауын мен Құдайдың арасындағы күрестің қалай басталғанына назар аударыңыз. Бір жақта көреген адамдары мен сиқыршыларымен бірге Перғауын, екінші жақта Мұса мен Харон. Харонның таяғы жыланға айналғаннан кейін Перғауынның сиқыршылары да таяқтарын жыландарға айналдырды. Әр қайсысы таяқтарын жерге лақтырып жыландарға айналдырды. Бірақ Харонның жыланға айналған таяғы олардың жылан таяқтарын жұтып қойды. Мұса мен Харонның осы кереметті Құдайдың құдіретімен істегенін білесіз. Бірақ Перғауынның сиқыршылары да кереметтер көрсете алады. Олар күшті кімнен алды? Құдайдан ба? Әрине жоқ. Құдай өзіне қарсы күреспейді. Ондай болса, олар осыны қалай істеді? Перғауынның сиқыршылары алдау өнеріне шебер болған және кереметтерін шайтанның күшіне жүгініп істеді. Келі кітаптан сіз шайтанның өте қуы екенін және адамдарды алдағанды ұнататынын көресіз. Оның да кереметтер жасай алатындай құдіреті бар. Бірақ Құдайдың шайтаннан да құдіретті екені еш күмәнсіз. Сондықтан Харонның таяғы Перғауынның сиқыршыларының таяқтарын жұтып қойды. Алайда Перғауын мұны көрсе де тәубеге келмеді және Құдайдың сөздерін тыңдамады. Келе жазбада не айтылғанын тыңдайық. Сол кезде жаратқан ие Мұсаға мынаны бұйырды: "Перғауының жүрегі қайтпастан қасарысып, халықты жіберуден бас тартып тұр. Ертеңгісін Перғауын Нілге қарай беттеген кезде өзен жағасында жолын тосып тұр. Қолыңа жыланға айналған таяғыңды ұста. Перғауынға былай де: Израильдіктердің Құдайы жаратқан ие сізге мынаны айтуды тапсырды. Айдалада маған ғибадат ету үшін халқымды жібер. Сен осы уақытқа дейін мені тыңдамай келдің. Сол үшін де жаратқан ие былай дейді: менің жаратқан ие екенімді қазір жасайтынымнан білетін боласың. Қараңыз, мен қолымдағы таяқпен Нілдің суын сабағанда ол қанға айналады. Балықтар қырылып, суы сасиды. Мысырлықтарға Нілдің суын ішуге жиіркенішті болады." Мұса мен Харон жаратқан иенің бұйырғанындай істеді. Харон Перғауын мен оның нөкерлерінің көз алдында таяғын жоғары көтеріп, сонымен нілдегі суды салып қалды. Сонда өзендегі бүкіл су қанға айналды да, балықтар қырылып, су сасып кетті. Мысырлықтар өзеннен су іше алмайтындай болды. Бүкіл Мысыр жерін қан жайлап кетті. Бірақ Мысырдың бақсы балгерлері де өз сиқырлық өнерімен дәл солай істеді. Сонда жаратқан ие алдын ала айтқандай, Перғауынның жүрегі қасарысып, Мұса мен Харонның айтқандарына мойынсынбай қойды. Кері бұрылып сарайына кетіп қалды. Бұл апат та оның жүрегін жібітпеген еді. Бүкіл мысырлықтар Нілдің жағалауынан ішетін су табу үшін құдық қаза бастады. Өйткені өзен суы ішуге жарамсыз болып қалған еді. Тәңірие Нілдің суын арамдағаннан кейін 7 күн өтті. Сол кезде жаратқан ие Мұсаға мынаны бұйырды. Перғауынға барып сөзімді жеткіз. Жаратқан ие былай дейді, маған ғибадат ету үшін халқымды жібер. Егер одан бас тартсаң, бақалар қаптатып, бүкіл өлкеңе залал келтіремін. Нілде бақалар құжынап, олар судан шығып, сарайыңа, ұйықтайтын бөлмеңе, тіпті төсегіңе дейін кіріп кетпек. Олар уәзірлеріңнің сарайлары мен бүкіл халқыңның үйлерін де, пештерің мен қамыр аштатын күбілеріңді де жайлайды. Мысырдан көшіп шығу, 7-ші тарау 14-тен 25-ке дейінгі. Және 8-ші тарау 1-ден 3-ке дейінгі аяттар. Бірақ Перғауын Мұсаның ескертулеріне құлақ аспады. 8-ші тарауын әрі қарай оқиық. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға тағы да былай деп бұйырды. Харонға айт, қолыңа таяғыңды ұстап, өзендерге, арықтар мен тоғандарға қарай көтеріп тұр да, бақаларды шығарып, Мысыр елін бақаға қаптат. Харон қолын Мысырдың суларына қарай көтергенде, олардан бақалар шығып, елді жайлап алды. Бақсы балгерлер де сиқырларымен солай істеп, Мысыр жеріне бақалар шығарды. Ал Перғауын Мұса мен Харонды шақырып алып мынаны айтты. Жаратқан еге менен және халқымнан бақаларды алып кете көрсін деп сыйыныңдар. Сонда мен халықты оған ғибадат ету үшін жіберемін. Мұса мен Харон Перғауыннан шыққаннан кейін Мұса Тәңірі еге елді Перғауынға бола құжынатып алып келген бақаларынан құтқарсын деп сыйынды. Бақалар құрып кетті. Жұрт оларды жинастырып, төбе-төбе етіп үйіп қойды. Сонда сасық иіс бүкіл елді алып кетті. Алайда Перғауын апаттан құтылғанын көргенде, жүрегін қайтадан қасарыстырып, Мұса мен Харонның айтқандарына мойынсынбай қойды. Осылай болатынын Тәңірие алдын ала айтқан еді. Сол кезде жаратқан ие Мұсаға мынаны бұйырды. Харонға айт, таяғыңды сілтеп, жердің шаңын шығара саба, сонда бүкіл Мысырдағы шаң тозаң масаларға айналады. Олар солай істеді де, Харон қолындағы таяғын сілтеп, жердің шаңын сабағанда, адамдар мен малдардың үстіне масалар жабыла қонды. Бүкіл Мысырдағы бар шаң тозаң дерлік масаларға айналды. Бақсы балгерлерде сиқырлық өнерлерімен масалар келтіргілері келіп еді, бірақ қолдарынан келмеді. Ал масалар адамдарға да, малдарға да жаппай қонды. Сонда бақсы балгерлер Перғауынға бұл құдайдың құдіретті ісі деді. Алайда Перғауынның жүрегі қайтпастан қасарысып, Мұса мен Харонның айтқандарына мойынсынбай қойды. Осылай болатынын Тәңірге алдын ала айтқан еді. 8-ші тарау 5-тен 19-ға дейінгі аяттар. Қымбатты бауырым, Перғауынның сиқыршыларымен не болғанын сіз көрдіңіз бе? Харон жерді таяғымен ұрып, шаңды масаларға айналдырды. Ал сиқыршылар осы кереметті қайталай алмады. Сонда олар Перғауынға Құдайдың құдіретті ісі деп өздерінің әлсіздігін мойындады. Сиқыршылардың күші шектеулі екені анық көрінді. Әрине, шайтанда күш бар, ол адамға да арнайы күш бере алады. Бірақ осы күш Құдай бекіткен шектеуден шыға алмайды. Ең құдіретті тұлға жалғыз Құдай ғана. Ол ғана бәрін жасай алады. Оның құдіреті ғана шексіз. Перғауының сиқыршылары Құдайдың шексіз ұлылығын түсіне бастады. Бірақ Перғауын Құдайға бағынудан бас тартты. Перғауын жүрегін қасарыстырып, Исраилдің Құдайымен әлі де күресіп, оны жеңе аламын деп ойлады. Мәңгі Құдайдың сөзі мызғымас жартас, ал өзінің өмірін осы жартасқа тұрғызған адам оны берік негізге қалағаны. Алайда сіз өзіңіздің өміріңізді осы жартасқа салудан бас тартсаңыз, Құдай сөзінің жартасы бір күні сіздің үстіңізге құлап, жаншып тастайды. Қорытындылай келе, тақырыбымызды Перғауының жаратқан емен күреспек болуы деп атасақ болады. Жұмыртқа жартаспен күресіп, оны жеңе алмайды. Сол сияқты адам да Құдайдың мәңгі сөзімен күресе алмайды және жазадан құтыла да алмайды. Таураттағы мына сөздер жайында ойланыңызшы. жаратқан ие берік негіз, оның істері кемелді, және оның барлық жолдары адал. Сөзіне берік Құдай барлығын дұрыс істейді. Ол пәк әрі адал. Заңды қайталау кітабы, 32-ші тарау 4-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.